Kā paziņojumā norādījusi Eiropas kosmosa aģentūra, tā vietā, lai gatavotos vienreizējām ekspedīcijām, jaunā kopīgā sistēma ļautu misijām piezemēties uz mēnesis regulāri un visur, kur vien nepieciešams. Tas arī padarītu kosmosa izpēti lētāku, padarot nākotnes kosmosa kuģus mazāk sarežģītus un vieglākus, atbrīvojot uz borta vairāk vietas zinātniskiem instrumentiem vai citām kravām. Savukārt mēnesis tālajā pusē radioastronomi varētu izveidot novērošanas centrus, bet pašgājēji varētu ātrāk pārvietoties pa mēnesis virsmu. Teorētiski sistēma pat varētu ļaut pašgājējus un citu aprīkojumu vadīt no Zemes.